คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์จะว่าไปแล้วนะฮะตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยผมว่าเราได้รับการปลูกฝังเนาะว่าให้ดูแลร่างกายของตัวเองอยู่ตลอดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราหกล้มนะก็ควรจะวิ่งไปล้างน้ำอ่ะล้างแผลนะฮะไปหาคุณหมอหาอะไรมาปิดแผลตัวเองนะครับทุกวันก็ต้องตื่นเช้ามาหรือว่าก่อนนอนเนี่ยเราก็ต้องแปรงฟันเนาะเพื่อรักษาสุขภาพฟันของเราให้มันดีอยู่ตลอดเวลาเนาะเรารู้วิธีนะฮะที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงเราก็เลยออกกำลังกายเนาะวิ่งฟิตเนสเล่นกีฬากินของที่ดีนะให้เราสามารถอยู่กับร่างกายร่างนี้ไปได้นานๆแต่พอใช้ชีวิตมาสักระยะนะคุณผู้ฟังผมก็รู้สึกว่าความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นน่ะไม่ได้มาทางกายภาพอย่างเดียวอะบางครั้งเนี่ยร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็ไม่ได้ช่วยต้านทานการกระทบกระเทือนทางจิตใจได้เลยฮะแต่ผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเรียนหนังสือมาเนี่ยผมไม่เคยอยู่ในหลักสูตรไหนที่สอนวิธีการเยียวยาทางอารมณ์หรือว่าความรู้สึกตัวเองในรูปแบบต่างๆเลยอะว่าแบบถ้าไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะเยียวยาตัวเองยังไงถ้าเราไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นเราควรจะใช้วิธีคิดแบบไหนนะผมไม่เคยผ่านหลักสูตรแบบนั้นมาก่อนเลยนะเข้าใจว่าเราถูกสอนนะถูกให้เรียนรู้ในเรื่องของคนอื่นมากกว่านะจนบางทีเราก็เข้าใจอะคือเข้าใจในสิ่งแวดล้อมนะเข้าใจนั่นเข้าใจนี่เข้าใจทุกอย่างเลยอะแต่พอมีปัญหากับตัวเองขึ้นมากลับไม่ค่อยเข้าใจตัวเองอันนี้ไม่เข้าใจว่าที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยมันเรียกว่าอะไรเนี่ยมันคือกำลังรู้สึกอะไรอยู่แล้วพอเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเนี่ยมันก็ยากมากเลยนะครับที่จะหาทางออกแล้วก็หาทางแก้ว่าเราควรจะเดินออกมาจากความรู้สึกเหล่านั้นยังไงซึ่งจริงๆในชีวิตเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่มันทำให้เราได้รู้สึกกันเยอะแยะมากมายนะตั้งแต่เรื่องที่เล็กน้อยลูกลามไปจนถึงเรื่องที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเรื่องเล็กน้อยก็อาจจะเป็นแบบเรื่องที่ใครสักคนที่เรากำลังร้อยเขาตอบแชทนี่ไม่ตอบสักทีนะอันนี้เล็กน้อยมากเลยนะแต่สำหรับคนที่โคตรยิ่งใหญ่เลยนะอาจจะอ่อนไหวอะไรกันขนาดนั้นนะเรื่องที่ใครบางคนที่เขามองไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเรื่องของการถูกปฏิเสธนะฮะเรื่องของการสูญเสียยิ่งเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับเรานะฮะเราก็เริ่มที่จะจมดิ่งกับอารมณ์เหล่านั้นลงไปนะฮะพอเราจมดิ่งลงไปเรื่อยๆเนี่ยส่วนตัวเวลาผมแสหรือเศร้ามากๆเนี่ยนะฮะก็จะน้อยๆนิ่งๆนะครับทีนี้พอเรานิ่งแบบเนี้ยอารมณ์เราก็จะจมดิ่งไปกับความรู้สึกหรือว่าความคิดเหล่านั้นนะฮะจะเรียกว่าเป็นความเหงาก็น่าจะใช่นะฮะแบบอารมณ์เนี่ยเปลี่ยวๆไม่รู้สึกว่ามีใครอยู่ข้างๆตัวเราเนี่ยความคิดต่างๆเนี่ยดูเหมือนจะแย่กว่าความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่นะครับผมเองก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะฮะทำไมเราถึงคิดได้น้อยกว่าปกติในสภาวะที่จิตใจเราไม่พร้อมที่จะรับรู้หรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะหรือว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกเหมือนกับเราถูกตัดขาดจากผู้คนรอบๆตัวนะครับซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำลายตัวเราไปเรื่อยๆเนี่ยผมรู้ตัวนะฮะเวลาที่ผมรู้สึกแบบนี้เนี่ยผมจะรู้สึกว่าข้างในนี่มันคือแบบพังทลายมากอะคือเวลามีคนบอกว่าพังมันเป็นยังไงคือเรารู้สึกได้ว่าข้างในเรามันไม่ได้จริงๆนะครับจนบางครั้งเนี่ยมันทำให้เราอยากจะนอนนิ่งๆอะไม่อยากไปพบปะผู้คนนะฮะไม่อยากเจอใครอยากตื่นขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วก็ให้มันจบโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรอีกเลยนะฮะคงเคยได้ยินนะที่เขาบอกว่าความเหงาเนี่ยมันคล้ายๆกับการสูบบุหรี่นะฮะนี่คือแบบใครๆก็พูดกันเยอะมากเลยคือคุณผู้ฟังจะเห็นใช่ไหมว่าซองบุหรี่มันจะเขียนไว้ว่าบุหรี่เนี่ยมันจะทำลายสุขภาพคุณนะแต่ในความเหงาครับมันไม่มีอะไรมาเตือนเราเลยนะอันตรายมากกว่าบุหรี่เยอะมากเลยนะครับความเหงาเนี่ยเพราะว่าความเหงาเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียการรับรู้ความเป็นจริงไปนะฮะความล้มเหลวนะฮะความสูญเสียเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกแบบนั้นได้พอๆกับความเหงาเลยนะฮะแต่จะทำยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่เคยถูกฝึกนะฮะหรือว่ารู้วิธีในการเยียวยาความรู้สึกตัวเองเลยอ่ะ แถมเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยเราก็มีปฏิกิริยาตอบสนองกับเรื่องราวแย่ๆของตัวเองไม่เหมือนกันนะฮะบางทีเรื่องนี้สำหรับผมมันแย่มากอะแต่สำหรับผู้ฟังมันอาจจะรู้สึกว่าแค่นี้เหรอคือเป็นแค่นี้เองเหรอทำไมถึงแบบดีโพทีพายฟูมไฟแต่สำหรับเรื่องสำหรับคุณอาจจะเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าก็ไม่น่ามาพูดหรือเปล่านะคุณก็ไม่น่าจะรู้สึกอะไรนะทำไมต้องทำน้ำเสียงยิ่งๆแบบนี้ด้วยไม่เข้าใจแต่มันจะมีความรู้สึกนึงนะฮะเกิดขึ้นมาเสมอเลยนะครับว่าผมผ่านมันไปไม่ได้หรอกคือผมจะจมกับมันอยู่แบบนี้มันจะมีความรู้สึกนึงเวลาที่ผมรู้สึกแย่นะฮะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนพยายามจะดึงผมออกไปตลอดว่าแกไม่มีทางที่จะรู้สึกดีขึ้นไปได้ทุกอย่างมันจะแย่ลงเรื่อยๆก็เพราะว่าแกคนเดียวนี่แหละที่ทำให้มันเป็นแบบนี้นะคือจริงๆเราก็รู้นะว่าบางทีว่าเราต้องทำยังไงอะแต่ว่าจิตใจเรามันไม่แข็งแรงพอนะที่จะลากตัวเองออกไปได้นะครับกล้ามเนื้อจิตใจที่มันไม่เคยถูกฝึกเลยนะฮะพอไปเจอเรื่องที่มันรุนแรงอ่ะมันก็ไม่มีแรงที่จะให้ดึงมันให้เราลุกขึ้นมาได้นะฮะซึ่งมันมีความจำเป็นมากๆเลยนะที่จะต้องบอกกับตัวเองอยู่ตลอดว่าไม่ว่าจะใช้เวลามากแค่ไหนนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับถ้าคุณผู้ฟังคนไหนนะเคยถูกใครสักคนบอกเลิกนะฮะหรือว่าปฏิเสธความสัมพันธ์มาเนี่ยคุณจะรู้เลยนะครับว่าความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันเจ็บปวดมากมายขนาดไหนนะฮะคือณเวลานั้นเนี่ยเราแทบจะไม่รู้สึกอะไรอีกเลยอะในตอนนั้นตอนที่เขาพูดกับเราแบบที่ไม่น่าจะมีใครในโลกนี้พูดกับเราแบบนี้ด้วยน้ำเสียงหรือว่าแววตาสีหน้าอากับกิริยาทุกอย่างแบบนี้อีกต่อไปแล้วอะคำพูดที่แม้แต่เพื่อนนะฮะครอบครัวเนี่ยไม่มีทางจะพูดกับเรานะฮะเพื่อนผมคนนึงนะฮะนั่งคุยกันแล้วมันเคยบอกกับผมว่าบางทีอะเราก็ต้องรู้นะว่าใครคือท็อกซิกพีเพิลในชีวิตเราอะไม่ใช่ปิดหูปิดตานะแล้วก็คิดว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรื่องแย่ๆที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากเราเองซึ่งจริงๆแล้วมันคือมันเกิดขึ้นจากคนๆนั้นนั่นแหละคนที่เป็นท็อกซิกพีเพิลในชีวิตอะสิ่งที่สำคัญกว่าเมื่อเราถูกปฏิเสธนะครับคือในใจเราตอนนั้นน่ะมันพูดกับตัวเองยังไงนะแน่นอนครับผมเคยมีความคิดที่พูดกับตัวเองเวลาที่ผมถูกปฏิเสธหรือว่ามีเรื่องราวแย่ๆเกิดขึ้นเนี่ยผมมีความคิดที่ว่าก็เพราะว่ามึงมันห่วยอ่ะคือความสามารถของแบบมึงมันแย่หรือไม่ก็มีความรู้สึกว่าก็เพราะว่าแกมันไม่ดีไงอีกคนนึงเขาดีกว่าเขาก็เลยไม่สนใจนิสัยแกก็งั้นๆใครจะไปอยากสนใจน้ำเสียงที่คนอื่นพูดกับเราอ่ะคนที่ชี้หน้าด่าเราหรือว่ามีคนพูดดูถูกถักถางอะไรเราอ่ะมันไม่สำคัญเท่ากับน้ำเสียงที่เราพูดกับตัวเองเลยนะครับคุณผู้ฟังผมเริ่มมองหาแต่ข้อเสียของตัวเองออกมาแบบซ้ำแล้วก็ย้ำตัวเองไปเรื่อยๆนะฮะบางคนอาจจะไม่ได้ตอกย้ำแบบผมขนาดนั้นนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเราต่างเคยโทษตัวเองกันทั้งนั้นแหละฮะอย่างน้อยก็มีแวบนึงในชีวิตอะคือผมคิดว่าเรารู้นะครับว่าถ้าเราหยิบมีดขึ้นมากรีดข้อมือตัวเองอะแทงไปที่แขนแบบแรงๆเลยนะมันจะเกิดแผลแบบไหนนะมันจะกว้างเลือดไหลออกมาแทบไม่หยุดแต่เราจะไม่ทำแบบนั้นกับตัวเองถูกไหมเพราะว่าเรารู้ว่ามันเจ็บขนาดไหนนะฮะแต่ในทางจิตใจแล้วนะครับเราเอาความคิดตัวเองที่ทิ่มแทงอยู่ข้างในเนี่ยให้เรารู้สึกเจ็บมากขึ้นนะครับเราหยิบมีดทางด้านอารมณ์ความรู้สึกของเราอะแทงเข้าไปในหัวใจเราด้วยการวนความคิดนะฮะโทษตัวเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่รักตัวเองนะครับที่เราเป็นอยู่อย่างนี้ฮะแต่จริงๆคือเราไม่รู้มากกว่านะครับแล้วเราก็ไม่เคยได้ฝึกการดูแลหัวใจของตัวเองเลยยิ่งตอนที่เราไม่มีความมั่นใจในตัวเองความเจ็บปวดทางจิตใจมันก็จะลุกลามเข้ามาเรื่อยๆนะฮะจะเจ็บมากขึ้นกว่าเวลาปกติหลายเท่าฮะแล้วมันก็จะใช้เวลาในการกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนานมากๆสิ่งที่ผมพยายามบอกกับตัวเองนะครับเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือต้องคิดก่อนว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราอะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความผิดของเราบ้างแต่มันก็ไม่ใช่ของเราคนเดียวนะครับคือเราต้องไม่ซ้ำเติมตัวเองอะคือเราไม่สามารถควบคุมความคิดหรือความต้องการของคนอื่นได้นะแต่เราต้องรู้ว่าความเสียใจที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้เนี่ยมันคืออะไรนะฮะการที่มีใครสักคนหรือว่าเรื่องอะไรสักอย่างที่จริงๆแล้วเราต้องการนะฮะแต่การได้อยู่ใกล้นะฮะหรือว่าการได้มีอยู่ของเขาหรือว่าสิ่งนั้นเนี่ย มันทำให้ข้างในของเรามันพังอ่ะนั่นหมายความว่าสิ่งนั้นหรือว่าคนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับเราแล้วนะฮะเราก็เลยต้องเลิกย้ำคิดย้ำทำนะฮะกับความคิดตัวเองครับสิ่งที่ผมทำจริงๆเลยเวลาที่ผมเฟลหรือว่ามีเรื่องอะไรที่มันค้างคาอยู่ในหัวผมเยอะๆแล้วก็ดึงออกมันไม่ได้นะฮะคือตอนเช้าที่ผมตื่นขึ้นมาก่อนที่จะอาบน้ำไปทำงานเนี่ยผมจะส่องกระจกนะแล้วก็มองหน้าตัวเองนะคือดูสภาพนะฮะดูแววตาของตัวเองคือถ้ามันแย่มากๆหรือมันไม่ไหวอ่ะผมก็จะถามตัวเองต่อหน้ากระจกเลยนะคือพูดออกมาเป็นเสียงเลยว่าแบบนี่คือสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆเหรอคือทำไมผมไม่สงสารตัวผมเองในกระจกบ้างนะครับว่าผมสนใจอะไรอ่ะผมกำลังใส่ใจกับอะไรนะทำไมผมถึงทุ่มเทเวลาระหว่างวันไปกับการคิดเรื่องเหล่านั้นนะแทนที่จะหันมาสนใจตัวเองหันมาดูแลจิตใจตัวเองบ้างนะฮะคนที่เขาอยู่กับเรามาเท่ากับอายุตัวเองอ่ะกับคนที่เขาอยู่กับเราแค่ไม่กี่เดือนกี่ปีนะฮะใครที่มันสำคัญกับชีวิตเราจริงๆกันแน่นะครับแต่มันก็ยังมีความคิดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในหัวระหว่างวันนะฮะเป็นความคิดแบบฟุ้งๆอ่ะคุณผู้ฟังคงจะเข้าใจนะว่าฟุ้งๆที่แบบเอาเหตุการณ์ในอดีตมาวิ่นใหม่เรื่อยๆนะฮะในระหว่างที่ขับรถอย่างเช่นถ้าคุณกำลังขับรถแล้วฟังผมอยู่คุณอาจจะมีความคิดนั้นแวบเข้ามาในขณะที่ฟังอยู่ก็ได้นะระหว่างที่ทำงานนะฮะระหว่างที่กำลังเข้าห้องน้ำระหว่างที่กำลังอยู่ในห้องประชุมนะหรือว่าระหว่างที่กำลังเรียนอยู่นะไอ้ความคิดพวกนี้แหละที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันแย่มากขึ้นเรื่อยๆนะส่วนตัวเนี่ยมันทำให้จิตใจผมแย่มากๆเวลาผมมีเรื่องราวแบบนี้อยู่ในหัวผมรู้สึกว่าวันนึงผมหมดไปกับการคิดอะไรก็ไม่รู้แทนที่จะไปคิดเรื่องงานหรือว่าเรื่องที่มันทำให้สุขภาพจิตเรามันดีขึ้นนะครับผมก็เลยพยายามสังเกตตัวเองนะครับพอผมเริ่มจะคิดถึงเรื่องนั้นนะฮะผมก็จะหาจุดเบี่ยงเบนความสนใจนะครับแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นแน่นอนคือต้องไม่จับโทรศัพท์เลยนะฮะจริงๆถ้าเรารู้ตัวว่าเรากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่นะฮะผมว่านี่คือเราชนะตัวเองไปกึ่งนึงแล้วนะคือเราก็จะรู้แล้วว่าจิตใจเราจะเริ่มไปทางไหนพอเริ่มจะหันไปทางความคิดฟุ้งๆอีกนะครับก็หาวิธีนะแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจไปสนใจอย่างอื่นซึ่งมันไม่ได้หายกันง่ายๆหรอกครับไอ้เรื่องแบบนี้นะฮะมันต้องทำตัวเองให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดนะฮะว่ากำลังคิดเรื่องแบบนั้นอีกแล้วนะฮะแล้วหาอย่างอื่นทำคือไม่นานมันก็จะค่อยๆหายไปนะฮะถ้าเราทำแบบนั้นจริงๆนะบางทีผมก็บอกกับตัวเองนะครับว่าทางไหนที่มันเดินแล้วมันเจ็บปวดอะใครที่เจอแล้วมันเจ็บใจนะบางทีก็ต้องเลี่ยงที่จะเดินหรือว่าต้องเลี่ยงที่จะไม่เดินไปเจอกันอีกนะคือเราต้องทำสักอย่างนะฮะเมื่อเรารู้สึกเหงานะฮะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้ความเหงามันกัดกินเราไปเรื่อยๆนะฮะเราต้องดูแลความรู้สึกตัวเองนะครับเมื่อความมั่นใจในตัวเองของเราเนี่ยมันหายไปอย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่ใช่ไม่รักตัวเองหรอกแต่เราแค่ไม่เคยฝึกการรักตัวเองแบบที่เราทุ่มเทในการรักคนอื่นนะฮะทุกอย่างมันต้องฝึกฝนนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักเรียนนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่รักตัวเองได้จริงๆไหมนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งใจที่จะเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจมากขนาดไหนนะครับแล้วในวันที่เราเป็นได้แล้วอะวันที่เรารู้สึกดีกับตัวเองได้นะฮะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะดีหรือมันจะแย่ขนาดไหนอะเราจะมีความมั่นคงนะฮะมีความแบบเสถียรทางอารมณ์อะเราจะมีเหตุผลกับมันฮะมากกว่ามานั่งหาเหตุผลว่าทำไมถึงต้องคิดฟุ้งซ่านแบบนี้ทำไมทุกอย่างถึงจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็หาวิธีหาอะไรฟังเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแค่แป๊บเดียวนะแล้วเราก็กลับไปรู้สึกแล้วก็เป็นเหมือนเดิมต่อแบบที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้นะฮะ